COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi bo día. Escoita a historia de Rosa. Adicábase á hostelería, pero enfermou de cancro e comezou a ter problemas no seu posto de traballo.
Eu pasei por unha quimio, pasei por unha enfermidade, estive sin pelo, co tratamiento engordara muchísimo. Eu traballaba de camarera e xa non querían que estivese caro público porque estás calva, porque estás non sei que. E dai foi cando eu pasei á cociña, porque ali estabas escondida, non te veían, non pasaba nada.
Como Rosa, hai 600 persoas en Galicia que están facendo cursos de formación financiados con fondos europeos para mellorar a súa inserción laboral. Ela, cando quedou sen traballo, apuntouse a canto había disponible.
Empecé con forza e apunteime a todo, porque apuntome a todo. E foi un pouco tempo. Chegaban os boletins de traballo diariamente polo WhatsApp, porque os ollaba, enviaba currículos. Axudaronme a formar o meu currículum e... Bueno, sí, sentíme moi cobixada dende o primeiro día. Un dos cursos que fixen con eles foi de cociña. Bueno, estou na cociña, estou ben, levo xa 3 meses pa 4.
En Galicia hai unhas 600.000 persoas en situación de vulnerabilidade. Xente estranxeira, por exemplo, sen rede de apoio familiar ou xente con discapacidade. Na Rede Galega contra a Pobreza destacan tamén a implicación de moitos empresarios que apostan pola integración. Xosé Cuns.
Non se pode culpabilizar as persoas porque non teñen emprego. No. Sin embargo, escoitamos moitas veces discursos de las paguitas, discursos de que hai demasiadas axudas, discursos de líderes políticos, ou escoitamos de líderes de organizacións empresariais. Es decir, a realidade que escoitamos é que as empresas nos lo pidixeron directamente, buscan traballadoras, formalos, de calidade, non buscan que traballalos, contratalos en B.
7:22 minutos, escoitas Herrera en COPE Galicia, un saúdo de Alberto Varela.
Se ti tamén estás namorado da túa terra, descubre a historia completa en vivamoscomogalegos.com. Gadis.
El tiempo en Galicia, espacio patrocinado por Norseco Galicia, tratamientos antihumedad, lluvias débiles por la mañana, por la tarde apertura de claros. Seguimos con temperaturas suaves, máximas alrededor de los 20 grados.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Funciona xa con normalidade o sistema informático do Sergas, que caeu o martes e que durante unhas horas impediu enviar mails, por exemplo, comprobar historiais médicos ou dar novas citas.
Onde viñen a preguntar, porque tiñen dolor no peito, a preguntar se me podían atender, dixeronme que non iba ao sistema, que non podía pedir cita, entonces viñen hoxe pola mañan e hoxe se me atenderon con normalidade.
Que yo quería pedir unha cita que non pude, e depois aí la enfermera que me hizo lo del Sintrón, pues tampouco podía darme la hoja para a semana siguiente, porque non le iba, no... al final le salió.
Non tenía problema.
O sea, que trámites que hayas podido hacer lo que sea,
no me han afectado.
Ahora el sistema funciona xa con normalidade. Que o que pasou? Pues consultamos yo os enxeñeiros informáticos de Galicia. O presidente do colexio, Fernando Suárez, explica que o Sergas dispón de milleiros de equipos que contan con moita protección, milleiros de ordenadores traballando a pleno rendemento.
A nivel eléctrico se cuenta con sistemas de alimentación ininterrumpida que tienen una doble función. Por una parte, filtrar la corriente que llega, de forma que llegue limpia a estos equipos que no...
También tienen xeradores que permiten proporcionar enerxía en caso de que a caída sexa total. ¿Cómo se explica, Antón, o que ocorreu? A Xunta fala dun pico de tensión e os expertos creen que detrás dese apagón houve unha caída eléctrica que afectou a sistemas de almacenamento que hai que recuperar porque se están procesando milleiros de transaccións ou citas e requiren un marxe de recuperación para que eses datos non se perdan. 7:24.
Do 16 ao 18 de novembro en supermercados e hipermercados Eroski de Galicia e La Bañeza e en autoservicios Familia, se é socio Eroski Club, fai a túa compra e agasallámoste con 5, 10, 20 e ata 50 euros en vales desconto para as túas próximas compras. Ven facer a túa compra do 16 ao 18 de novembro. Ten agasallo. Eroski Club. As vantaxes de ser socio.
COPE Galicia.
Estar informado.
Es un cativo pequeno, recorda que hoxe empeza a vacinación contra a gripe para os nenos que teñen entre 6 meses e 5 anos. Campaña especial para os cativos. O Sergas está citando para pincharse durante os fins de semana, sobre todo para facilitar que os poidan levar os pais, para facilitar a conciliación laboral e familiar. Está en marcha tamén o resto da campaña de vacinación para as persoas maiores. Seguimos contándoche todo o que che interesa aquí en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1 FM.